Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu pagi menjelang siang 8 Jumadal Ula 1437 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa dengan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, pada kesempatan kali ini kita masih di dalam kajian rutin Islam Ilmiah setiap Rabu pagi menjelang siang, langsung dari studio dakwasunnah.com di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan tema yang kita angkat pada kajian rutin Islam Ilmiah di Rabu pagi ini adalah di balik keramat wali Allah. Di balik keramat wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, di balik artinya adalah sesuatu yang ada di belakang. Keramat artinya suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa. Dan yang menariknya, di dalam kamus besar bahasa Indonesia ini disebutkan suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa karena ketakwaannya kepada Tuhan. Ya, dan ini tentunya kalau dilihat dari perkataan-perkataan para ulama yang akan kita sebutkan nantinya adalah pengertian yang luar biasa benar. Bahwa di luar kemampuan manusia biasa karena ketakwaannya kepada Tuhan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali, kalau kita lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, wali mempunyai berbagai macam arti. Ya, wali mempunyai berbagai macam arti. Di antara wali artinya adalah orang yang menurut hukum agama diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. Ini arti salah satu dari arti wali. Wali yang lain artinya adalah orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak. Ini juga arti wali. Wali dengan arti yang ketiga yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah. Nah, yang kita inginkan dari wali adalah makna yang keempat, yaitu orang saleh. Orang saleh dalam tanda kurung suci. Ya, orang saleh ataupun orang yang suci dari dosa. Para pemirsa, pendengar dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini rahimanillah wa iyyakum, maka ketika kita mengangkat tema di balik keramat para wali, berarti ada apa di balik keramat? Keramatnya para wali. Ya, ada apa di balik keramatnya para wali? Apakah ada sesuatu? Apakah ada penyimpangan dalam agama? Benarkah keyakinan seperti ini? Ya, ini semua para pemirsa, pendengar dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini adalah hal-hal yang wajib seorang muslim untuk mengetahuinya, karena dia berkaitan dengan perkara akidah. Berkaitan dengan perkara akidah. Sebelumnya, para pemirsa, pendengar dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, akibat ketidaktahuan tentang keramat wali Allah, maka sebagian orang berbicara tentang keramat wali Allah ini dengan sesuatu yang menyimpang dari syariat, bahkan menyimpang dari akal normal manusia. Ya, menyimpang dari syariat dan menyimpang dari akal normal manusia. Kemudian juga akibat kekeliruan dan ketidaktahuan dengan pengetahuan yang benar di dalam perkara keramat para wali ini, maka akhirnya orang-orang yang tidak pantas untuk disebut wali Allah disematkan kepada mereka gelar wali Allah, dan kemudian disematkan kepada mereka keramat-keramat. Sebagai pengetahuan, keramat dalam bahasa Arab karomah. Ya, karomah. Maka sering orang-orang membicarakan ataupun mengucapkan kata keramat dengan bahasa Arab, karomah. Ketika saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karomah bukan atau belum menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia. Yang benar adalah keramat. Makanya saya sebutkan tema ini di balik keramat wali Allah. Kalau diarabkan di balik karomah wali Allah. Kembali ke permasalahan tadi. Akibat ketidaktahuan dengan pengetahuan yang benar, maka sebagian orang menyematkan wali Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak pantas untuk menyandang gelar wali Allah. Dan akibat itu pula, orang-orang yang tidak pantas untuk menyandang gelar wali Allah tersebut akhirnya disangkut-pautkan dengan keramat atau dengan karomah. Kemudian juga pembicaraan ini di balik keramat wali Allah terasa penting karena ada sebagian dari manusia-manusia tidak menetapkan adanya wali Allah dan adanya keramat untuk wali Allah. Itu manusia-manusia yang mereka senantiasa mendewakan akal mereka. Mereka senantiasa tidak tunduk patuh kepada nas, baik dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka mengingkari adanya wali Allah, adanya keramat-keramat dari wali Allah dengan akal mereka yang maha terbatas. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari di balik keramat wali Allah. Kemudian juga sebab yang keempat, kenapa kita penting mempelajari di balik keramat wali Allah ini? Karena sebagian orang-orang yang sebenarnya musuh-musuh Allah, para dukun, tukang sihir, tukang santet, tukang guna-guna, kawan iblis, jin dan syaitan, mereka akhirnya disematkan oleh sebagian kaum muslim sebagai wali Allah, padahal mereka sebenarnya adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang mereka lakukan di luar kebiasaan manusia disebut sebagai karomah atau keramat tadi. Ini beberapa sebab yang menyebabkan kita akhirnya membicarakan tentang di balik keramat wali Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita benar-benar memahami dengan baik dan benar apa itu sebenarnya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dan apa sebenarnya keramat atau karamah dan apa sebenarnya mukjizat. Apa bedanya dengan ilham, kemudian firasat, kemudian dengan sihir? Mudah-mudahan tema ini mencukupi waktunya. Para pemirsa, pendengar, dan seluruh kaum muslim rahimanillah wa iyyakum, poin pertama adalah makna kewalian. Dari dalam bahasa Arab al-wilayah disebutkan di dalam kamus-kamus berbahasa Arab, di antaranya yaitu Mu'jamu Maqayisil Lughah yang ditulis oleh Ibnu Faris, bahwa al-waw wal-lam wal-ya aslun sahihun yadullu ala qurbin. Jika ada kata di dalam bahasa Arab asal katanya itu dari waw, lam dan ya, itu menunjukkan kepada makna kedekatan. Ingat itu baik-baik, waw, lam dan ya, wilayah, wali, waliyun, ya, makna kewalian secara bahasa dilihat dari kamus besar, kamus-kamus berbahasa Arab, di antaranya Mu'jamu Maqayisil Lughah yang ditulis oleh Ibnu Faris, bahwa asal kata wali diambilkan dari tiga huruf waw, lam dan ya, yang menunjukkan kepada kedekatan. Beliau mengatakan min dzalika al-wali, dari kata itu di antaranya adalah kata al-wali, yaitu maknanya al-qurbu, yaitu maknanya al-qurbu. Yuqalu taba'ada ba'da walla, artinya ay ba'da qurba, maksudnya adalah dia menjauh setelah mendekat. Ini menunjukkan makna wali adalah kedekatan. Beliau juga atau di dalam kitab yang lain dari kamus bahasa Arab Mufradat Al-Fadhil Quran yang ditulis oleh Ar-Raghib Al-Asfahani disebutkan wal wilayah an-nusrah, artinya wilayah artinya adalah pertolongan, pemberian pertolongan. Wal wilayah tawallal amra, dan wilayah artinya adalah yang mengatur perkara. Ini makna kewalian secara bahasa. Pertolongan, pemberian kemenangan, pengaturan perkara dan kedekatan. Adapun makna kewalian secara terminologi syar'i, maka tidak ada yang lebih jelas yang memberikan makna kewalian secara terminologi syar'i dibandingkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalikal fawzul azim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak khawatir. Yaitu siapa wali-wali Allah? Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Orang-orang beriman, mereka bertakwa. Mereka mendapatkan kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Tidak ada pergantian untuk kalimat-kalimat Allah. Itulah kemenangan yang agung. Berdasar hadis ayat ini, surat Yunus ayat 62 sampai 64, maka kita dapati bahwa setiap orang yang beriman, dia adalah orang, setiap orang yang beriman bertakwa, dia adalah wali Allah dengan makna dilihat dari secara terminologi syar'i. Setiap yang beriman bertakwa adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya tingkatan yang paling utama para rasul, para nabi. Para rasul, para nabi. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan bahwa kalau dilihat dari terminologi syar'i, maka wali di bawah para nabi dan para rasul. Artinya secara istilah para rasul dan para nabi mempunyai istilah tersendiri dan wali mempunyai istilah tersendiri. Maka mungkin bisa diucapkan bahwa kullu mu'minin taqiyyin laisa binabi. Seorang wali Allah adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa, tapi bukan nabi. Karena rasul dan nabi mempunyai kedudukan tersendiri di atas wali Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tadi disebutkan pengertian wali adalah setiap mukmin yang bertakwa selain nabi dan rasul, itulah wali Allah secara istilah. Meskipun para nabi dan rasul adalah mukmin yang bertakwa dan mukmin yang beriman dan bertakwa, orang yang beriman dan bertakwa. Cuma bedanya secara istilah para rasul, para nabi mempunyai istilah tersendiri yang derajat mereka lebih tinggi dibandingkan para wali secara istilah syar'i. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan di sini perkara penting bahwa disebutkan oleh Al-Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di dalam kitab beliau Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Lihat, perhatikan, wal imanu 'inda ahli sunnati qaulun wa 'amal. Iman menurut ahlu sunnah wal jamaah terkumpul di dalamnya ucapan dan perbuatan. Wa huwa qaulul qalbi wa 'amaluh. Yang dimaksud ucapan dan perbuatan adalah ucapan hati dan amalan hati.
wa qaulul lisan, dan ucapan lisan, wa amalul jawarih, dan amalan anggota tubuh. Itulah keimanan. Ya, orang beriman itu dia mengucapkan dengan lisannya, dia meyakini dengan anggota, dengan hatinya, dan dia mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya dengan anggota tubuhnya. Kemudian dia mengatakan, wa qaulul qalbi huwa al-i'tiqadul jazim wa 'amaluhu qiyamuhu bil ibadat al-qalbiyah kal ikhlas wal mahabbah wal khauf wal raja. Dan amalan hati, ucapan hati adalah keyakinan yang bulat tanpa ada keraguan. Dan amalan hati adalah perbuatan-perbuatan hati yang ada di dalam hati. Seperti ikhlas, ini perbuatan hati. Rasa cinta, perbuatan hati. Rasa harap, perbuatan hati. Rasa takut, perbuatan hati. Kemudian beliau menjelaskan takwa. Karena tadi kita berkaitan dengan setiap orang yang beriman dan bertakwa. Makanya kita bawakan perkataan ini, takwa. Kata beliau, wa takwa fi'lu ma amarallahu bihi wa rasuluh wa tarku ma naha anhu ma nuhya anhu. Wa idza qurinat ma'al bir kanat taqwa isman litawaffi jami'il ma'asi wal birru isman li fi'lil khairat. Lihat, ketika kita katakan setiap yang beriman dan bertakwa yang bukan nabi dan rasul itu adalah wali Allah, maka kita harus mengetahui itu takwa itu apa. Beliau mengatakan takwa adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya dan meninggalkan apa yang dilarang atasnya. Jika takwa ini digandengkan dengan kata albir, bir, ya, maka makna takwa berarti menjauhi maksiat, dan makna bir berarti mengerjakan kebaikan. Berarti sudah kita ketahui bahwa kalau kita katakan wali Allah, wali Allah, ini penting sekali para pendengar, pemirsa, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Karena dari definisi inilah kadang-kadang sebagian orang menyimpang benar-benar dari wali Allah. Orang yang bukan wali Allah disematkan dia sebagai wali Allah. Nah, akhirnya kacaunya di sini. Ya, orang yang tidak beriman, tidak bertakwa disematkan wali Allah. Maka kita tadi menjelaskan apa itu iman, apa itu takwa. Iman sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasr al-Sa'di, dan sengaja saya nukilkan perkataan ini untuk menjelaskan kepada kita. Sebenarnya perkataan ulama-ulama yang lain pun banyak dan semisal dengannya. Sengaja saya pilih perkataan beliau karena mudah dipahami. Ketika kita katakan setiap orang yang beriman, apa itu iman? Iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan yang bulat dengan hati, tanpa ada keraguan secuil pun, dan mengamalkan atas keyakinan tersebut dengan anggota tubuh. Ya, dengan mata, dengan telinga, dengan lisan, dengan tangan, dengan kaki, dengan kemaluan. Itulah iman. Sedangkan takwa adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Di dalam penjelasan yang lain yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Talq ibn Ali, bahwa takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah 'ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa tatruka ma'siyatallah 'ala nurin min Allah takhafu 'iqaballah. Takwa adalah kamu mengerjakan ketaatan kepada Allah, tapi pekerjaan yang kamu kerjakan ini sebagai ketaatan kepada Allah harus di atas petunjuk dari Allah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedarnya, bukan seenaknya, bukan seasal hawa nafsunya, tidak, atas petunjuk dari Allah. Kenapa kita kerjakan ketaatan atas petunjuk dari Allah? Karena berharap ganjaran pahala dari Allah. Ini sisi takwa yang pertama. Sisi takwa yang kedua, meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah di atas petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah, itulah takwa. Maka ketika kita katakan wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman, yaitu orang yang mengucapkan dengan lisannya, meyakini sebulat-bulatnya, seyakin-yakinnya dengan hatinya, mengamalkan dengan anggota tubuhnya, dan bertakwa, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah dengan cahaya dari Allah karena berharap ganjaran pahala dari Allah, dan meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah dengan petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah subhanahu wa ta'ala, itulah wali Allah. Nah, begitu. Itulah wali Allah. Maka wali Allah sangat erat kaitannya dengan iman dan takwa. Yang tidak beriman atau tidak bertakwa bukan wali Allah. Lihat penjelasan menarik disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan saya pesan kepada kaum muslim, terutama para penuntut ilmu, ya, jangan lupakan kitab ini, Jami'ul Ulum wal Hikam, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini kitab luar biasa, dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, "Fa dhahara bidzalik annahu la tariqa tusilu ila taqarrubi ila Allah Ta'ala wa wilayatihi wa mahabbatihi siwa ta'atihi allati syara'aha 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Faman idda'a wilayatahu wattaqarruba ilayhi wa mahabbatahu bighairi hadhihi at-tariqi tabayyana annahu kadhibun fi da'wahu kama kana al-musyrikuuna yataqarrabuna ila Allahi ta'ala bi'ibadati man ya'buduna min dunihi." Artinya, terlihat jelas dari hal ini bahwa tidak ada jalan. Ingat, tidak ada jalan. Ya, di sini beliau menyebutkan naqirah, la tariqa, tidak ada jalan yang menghantarkan kepada pendekatan diri kepada Allah, kepada kewaliannya, kecintaan Allah, selain, lihat, selain ketaatan kepadanya yang disyariatkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Allah sangat kental dengan sunnah Nabi, bukan dengan bid'ah. Wali Allah sangat kental dengan ketaatan yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan untuk mendapatkan kewalian kecuali dengan mengerjakan ketaatan yang disyariatkan atas lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang mengaku wali Allah sedangkan tidak sholat, ya, sedangkan maksiat, maka ini bukan dari wali Allah sama sekali. Wali Allah sangat kental dengan ketaatan, tetapi ketaatannya pun bukan sembarang ketaatan. Allati syara'aha 'ala lisani Rasulillah, yang disyariatkan di atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang mengaku mendapatkan kewaliannya, kedekatan kepadanya, mendapatkan kecintaannya dengan selain jalan ini, maka jelas dia adalah pendusta di dalam pengakuannya, sebagaimana orang-orang musyrik mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang mana ternyata ibadah tersebut tidak disyariatkan, yaitu menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini sekarang wali Allah itu siapa? Ya? Jadi jangan ragu kalau seandainya ada orang yang memang dia itu taat, mukmin, bertakwa, itu wali Allah. Dan jangan ragu kebalikannya, kalau disebut-sebut oleh sebagian orang, bahkan mungkin kebanyakan orang, sebagai wali Allah, ternyata jauh dari syariat Allah, jauh dari ketaatan kepada Allah, jauh dari ketaatan yang disyariatkan oleh Allah, malah membuat hal-hal yang baru ataupun meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Tidak sholat Jumat, ya, tidak berjamaah, disebut wali Allah, maka ini jauh dari pendapat dan juga pembicaraan yang disebutkan oleh para ulama yang berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Ini para ikhwan yang dirahmati. Lihat lagi perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu peneliti mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Di dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan al-muradu biwaliyillah al-muwadhibu ala ta'atih al-mukhlisu ala ibadatih. Yang dimaksud dengan wali Allah adalah orang yang selalu di dalam ketaatan kepada Allah. Lihat nih, ya. Maka ada sebagian orang mengatakan, wah, beliau wali Allah, enggak apa-apa deh enggak sholat, enggak apa-apa deh enggak ke masjid, tidak apa-apa deh enggak baca Quran, ya, tidak apa-apa deh nikah lebih dari 4, tidak apa-apa, wali Allah, enggak. Kita harus meyakini, siyakin-yakinnya dalam hati, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah sesungguhnya adalah mereka tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Iman tadi mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota tubuh. Ya, itu iman namanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, itu wali Allah. Yang kebalikan dari itu, mengerjakan, melalaikan kewajiban Allah yang diwajibkan oleh Allah dan malah mengerjakan yang haram, ini bukan wali Allah. Ada cerita, saya pernah dengar dulu cerita bahwasanya kalau ingin jadi wali Allah maka kamu harus mencuri. Oh, enggak benar ini. Ya, mencuri diharamkan dalam Islam. Dosa besar. Bukan yang beriman dan bertakwa kalau begitu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena katanya tujuannya kalau mencuri maka dia akan merendahkan diri, dia akan tawadhu, dia akan dianggap oleh orang adalah orang hina, maka dengan begitu dia hilang kesombongan. Enggak, cara menghilangkan kesombongan bukan dengan mengerjakan dosa besar. Ingat itu. Ya? Ingat, jangan sampai salah dalam pengertian wali Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis tersebut para ulama mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan wali Allah itu dua tingkatan. Dan ini selalu seperti itu. Bahwa orang beriman mungkin dari ujung kanan saya sampai ujung kiri semuanya beriman. Tapi di antara beriman ada yang utama, ada yang paling utama, ada yang rendah imannya. Tapi semuanya beriman, semuanya baik. Nah, begitu juga wali Allah, semuanya wali Allah yang beriman dan bertakwa wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada tingkatan-tingkatan pada wali-wali tersebut. Seperti para nabi ada nabi, ada di atasnya rasul, ada di atasnya ulul azmi. Yang mereka ulul azmi ini ya rasul ya nabi juga, tetapi lebih tingkatannya, dan itu adalah sunnatullahi fil qaum. Artinya kehendak Allah di dalam penciptaannya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat tingkatan para wali. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam dan juga Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Furqan, baina awliya'i syaitan wa awliya'i rahman. Beliau mengatakan ihdahuma martabatun man taqarraba ila Allah bi ada'il fara'idhi wa hadhihi darajatul muqtasidin ashabul yamin. Artinya, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan wajib, ini namanya wali muqtasid, wali yang sederhana dan disebut sebagai ashabul yamin, golongan kanan. Ini namanya siapa? Wali yang sederhana, ashabul yamin, yang cuma mengerjakan amalan-amalan wajib. Di sana ada man taqarraba ilaihi ba'dal fara'idhi bin nawafil. Orang yang memperbanyak amalan-amalan sunnah setelah amalan wajib. Ingat ini. Kesalahan sebagian orang kadang-kadang, penyimpangan sebagian orang kadang-kadang adalah mengerjakan amalan sunnah wajibnya ditinggalkan. Enggak, ini wali Allah jenis yang kedua yang lebih tinggi ini, dia memperbanyak amalan sunnah setelah amalan wajib. Wahadhihi darajatus sabiqin al-muqarrabin. Ini tingkatan as-sabiqun, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan dalil dari dua tingkatan ini. Ingat, Islam agama dalil. Bahkan sampai pembagian pun harus ada dalilnya. Kaum muslim jangan mudah tertipu dengan siapapun, ya. Dan wajib mereka mengetahui dalil. Kalau seandainya ada yang mengatakan tidak perlu dalil, maka ini enggak benar, ya. Sampai orang yang biasa pun diterangkan dalilnya. Kalau muslimin sekarang sangat memerlukan untuk lebih mengenal lebih dalam tentang agamanya. Kita bukan hanya cerita dongeng-dongeng, tertawa-tertawa, haha hihi, tidak. Tetapi dalil. Lihat, Allah menyebutkan tentang dua tingkatan ini mempunyai dalil. Di antaranya dalam surat Al-Waqiah ayat 8. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan kanan, siapakah mereka golongan kanan? Dalam surah Al-Waqiah ayat 10-11, Allah berfirman, Wassabiqunas-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang berlomba-lomba, mereka lah wali yang muqarrab, yang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, berarti kewalian adalah sebuah tingkatan di dalam agama, tingkatan yang agung, yang tidak bisa mencapainya kecuali orang yang mengerjakan agama, merealisasikan perkara agama di dalam dirinya secara lahir ataupun batin, dengan cara mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Maka ini adalah tingkatan yang tinggi, yang tidak tercapai kecuali orang yang benar-benar mengerjakan syariat. Ya, mengerjakan syariat. Bahkan kalau ada yang berkeyakinan tentang kewalian, nian. Jika ada yang berkeyakinan tentang kewalian, tetapi malah meninggalkan kewajiban, mengerjakan yang haram, maka para ulama menjelaskan, sebagaimana menjelaskan di dalam kitab Auliyaullah Uqala Laisu Majanin, yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wali-wali Allah adalah orang berakal, bukan orang gila. Ingat itu baik-baik. Hanya kadang-kadang ada orang gila disebut wali Allah. Aneh kan? Tidak benar. Orang yang hilang akalnya disebut wali Allah. Wah, sudah sampai itu. Sudah sampai ma'rifat tuh katanya. Enggak. Ya? Wali Allah orang berakal, bukan orang-orang gila. Maka barang siapa yang meyakini bahwa wali Allah, dia berhak meninggalkan yang wajib, dia berhak mengerjakan yang haram, maka bisa-bisa dia masuk ke dalam derajat keluar dari Islam. Hati-hati. Siapa yang meyakini, ini keyakinan, siapa yang meyakini bahwa wali Allah berhak meninggalkan yang wajib atau berhak mengerjakan yang haram, maka dia adalah apa? Orang yang bisa keluar dari Islam, hati-hati, bisa keluar dari daerah Islam. Kenapa? Litakdzibil ayah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena sudah mendustakan ayat tadi. Yang mana ayatnya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa, bukan yang tidak beriman dan yang tidak bertakwa. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan juga, dan ini disebutkan oleh di dalam kitab Tahqiq Karamatu Awliyaillah yang ditulis oleh Al-Lalakai. Di sana ada pendahuluan. Pendahuluan ini ditulis oleh Ahmad ibn Sa'ad Hamdan. Ya, ada kitab namanya Karamatu Awliyaillah. Karamatu Awliyaillah yang ditulis oleh Al-Lalakai. Dan buku ini diteliti oleh seorang yang bernama Ahmad ibn Sa'd Hamdan. Dan beliau mengatakan, perhatikan, kewalian itu ada dua sisi. Yang pertama, sisi yang berkaitan dengan seorang hamba. Yang kedua, sisi yang berkaitan dengan Allah. Sisi yang berkaitan dengan seorang hamba adalah seorang hamba ketika dia wali Allah, berarti dia mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia naik tingkatannya dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Nah, itulah wali Allah. Adapun sisi yang kedua, sisi kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai hamba ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba ini. Kemudian menolong hamba ini, menetapkan hamba ini di atas agama sampai mati. Dan ini adalah tanda wali Allah yang paling kuat. Makanya sebagian orang mengatakan a'zamul karamat al-istiqamatu 'alad-din. Setinggi-tinggi keramat adalah istiqamah sampai mati di atas agama, di atas ketaatan, di atas pengerjaan yang wajib meninggalkan yang haram. Itu setinggi-tinggi keramat wali Allah. Makanya saya katakan, kewalian Allah itu ada dua sisi, yaitu sisi yang berkaitan dengan hambanya dan sisi yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jal. Sisi yang berkaitan dengan hambanya, hambanya mengerjakan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian nantinya dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, memperbanyak amalan sunnah, sunnah sholat, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, berdoa, lebih memperbanyak itu dibandingkan yang wajib-wajib setelah dia mengerjakan yang wajib tadi. Berkaitan dengan Allah, yaitu Allah kepada wali tersebut akan menolongnya, akan menguatkannya, akan menetapkannya istiqamah sampai mati. Ini wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diperhatikan baik-baik keramat yang nanti kita akan bahas. Seorang wali Allah tidak mesti harus berkeramat. Ha, itu disebutkan, ya. Seorang wali Allah tidak mesti harus bukan syarat menjadi wali Allah harus berkeramat. Enggak. Karena Allah tidak menyebutkan, Rasulullah SAW tidak menyebutkan. Dia hanya sebatas perkara yang merupakan pemberian karunia dari Allah. Wali Allah orang yang beriman bertakwa. Kalau dia mendapatkan keramat, itu pemberian karunia dari Allah. Adapun wali Allah orang beriman bertakwa tidak mesti harus mendapat keramat. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan ingat, pengajian ini bukan berarti kita menolak keramat, salah besar itu. Ya, dari tadi kita bahkan ingin menetapkan adanya keramat Allah. Bahkan temanya saja dibalik keramat wali Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan keutamaan menjadi wali Allah, mudah-mudahan dengan subtema ini yang sekarang saya sebutkan, kita semangat untuk menjadi wali Allah. Wallahi para pemirsa, pendengar dan seluruh kaum muslim yang ikuti kajian ini, bahwa indah menjadi wali Allah. Lebih indah dibandingkan mendapatkan harta dunia. Indah, lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala qal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Ini keutamaan menjadi wali Allah yang pertama. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan peperangan kepadanya. Dari penggalan hadis ini saja sudah dua keutamaan. Allah menyebutkan bahwa wali-wali dengan idhofahnya, dengan disandarkan kepadaku, man adali waliyan. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, penyandaran kepada yang agung menunjukkan yang disandarkan adalah agung. Hah? Penyandaran kepada yang agung, wali-waliku, ku di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti wali-wali pun mulia karena mendapatkan penyandaran terhadap Allah. Seperti misalkan Baitullah, rumah Allah, Rasulullah, Rasul Allah, rumah akan biasa saja, tetapi ketika digandengkan dengan Allah menjadi mulia, penuh barokah. Rasul, utusan. Tetapi ketika digandingkan dengan Rasulullah, digandingkan dengan Lafzul Jalalah yang Maha Agung, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, menjadi sesuatu yang agung, mulia, berharga. Begitulah wali Allah berharga di sisi Allah. Wali-waliku, kata Allah. Dari sisi yang kedua, dari penggalan pertama ini, keutamaan wali Allah, faqad adzantu bil hab, sungguh aku telah benar-benar umumkan kepada ia yang memusuhi wali-waliku tadi peperangan. Tidak akan ada yang bisa melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada yang bisa. Ya. Maka sekali lagi, pengajian-pengajian seperti ini jangan kemudian difitnah bahwasanya misalkan ustaz-ustaz yang ada di Roja TV, mereka senantiasa tidak percaya kepada wali Allah, mereka senantiasa tidak percaya kepada keramat. Tidak, bahkan kita letakkan di sini adanya wali, adanya keramat. Cuma ini kita tetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, dan itulah tata cara beragama kita. Kemudian, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَطْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Di sini ada semacam isyarat. Jika Anda ingin menjadi wali Allah, maka Anda dahulukan, perhatikan, prioritaskan amalan wajib. Maka perhatikan Bapak Ibu, ya, yang ngaku-ngaku wali Allah atau dicap, disematkan oleh sebagian orang dia wali Allah, lihat amalan-amalan wajibnya. Nanti saya akan sebutkan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bagaimana kita bisa mengukur seorang itu wali Allah atau tidak? Ya, bukan dengan keramatnya, tetapi dengan amalan-amalan wajibnya. Lihat amalan-amalan wajibnya. Di sini terdapat isyarat pula bahwasanya keutamaan wali Allah orang yang sangat dekat dengan amalan-amalan wajib. Nah, kemudian lanjutannya, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Dan masih saja hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Pada penggalan hadis ini terdapat keutamaan para wali, bahwa mereka adalah orang-orang yang gemar menghiasi diri mereka, ibadah mereka dengan amalan-amalan sunnah, dengan catatan setelah mengerjakan yang wajib. Di dalam penggalan hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa mereka wali-wali Allah orang yang mendapat cinta Allah, dan cinta Allah mahal. Ya, garis bawah itu baik-baik. Para pendengar, pemirsa, seluruh kaum muslim, cinta Allah mahal harganya. Tidak semua orang diberi oleh Allah, tidak semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya wali-wali Allah yang siapa mereka mengerjakan amalan wajib, kemudian setelah itu memperbanyak menghiasi amal-amal wajib tersebut dengan amalan-amalan sunnah. Ini wali Allah. Maka jangan pernah percaya kalau ada wali Allah ninggalin amalan wajib, ninggalin sholat lima waktu. A'udzubillah. Kok disebut wali Allah? Ninggalin sholat berjamaah cuma ngindek apa? Diam di kamar, katanya khulwat. Wali Allah macam apa? Bukan wali Allah. Wali Allah laki-laki itu ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada lagi berita-berita, entah ini konon ataupun hanya dibuat-buat, bahwa sholat Jumat, kenapa wali Allah kok enggak sholat Jumat? Maka saya sudah sholat Jumat di Mekah Al-Mukarram, padahal dia ada di Indonesia. Maka ini para ikhwan, trik-trik orang menipu kaum muslimin. Jangan pernah percaya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan baik-baik. Kemudian apa indahnya kalau dicintai Allah? Apa indahnya menjadi wali Allah yang wali Allah adalah mendapat cinta Allah? Maka perhatikan. Ini yang saya katakan tadi mahal. Menjadi wali Allah mahal. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Artinya, jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia mengambil, menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Apa maksudnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah bahwa wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah, mereka seluruh anggota tubuhnya, dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, seluruh anggota tubuhnya akan diberi petunjuk oleh Allah. Dijauhkan dari maksiat, tidak diberi kesempatan untuk bermaksiat. Dan sering saya ulangi, salah satu nikmat Allah terbesar terhadap seorang hamba adalah dia dijauhkan dari maksiat, tidak diberi kesempatan untuk bermaksiat. Itu wali Allah, itu keutamaan wali Allah yang dicintai oleh Allah. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan, bahwasanya hadza ashahhu haditsin yurwa fil auliya. Ini hadis yang paling sahih yang diriwayatkan tentang kewalian. Ya, tentang kewalian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus diyakini baik-baik, kewalian tidak melazimkan maksum. Wali Allah bahkan tidak maksum. Kenapa? Karena yang namanya wali Allah Subhanahu wa taala, dia orang beriman. Orang beriman mengerjakan ketaatan dengan lisannya, dengan hatinya, dengan anggota tubuhnya. Dan bertakwa, menjauhi maksiat, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wali Allah tidak maksum. Bisa saja melakukan kesalahan. Kenapa? Karena dia manusia. Yang mana kalau dia manusia, boleh atas apa yang dibolehkan atas manusia, yaitu seperti dia melakukan kesalahan, dia lupa, dia mengira sesuatu dan perakiraannya salah, dan semisalnya. Akan tetapi, itu semua tidak mengurangi kewaliannya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengira bahwasanya kalau sudah jadi wali Allah, hatinya terjaga, maka berarti dia tertahan dari kesalahan. Apapun yang dia lakukan, maka dia sebenarnya tidak melakukan dosa. Ini salah besar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Karena tidak ada nas, dalil yang menunjukkan akan hal itu. Bahkan nas-nas yang ada di dalam syariat Islam dan juga konsensus para ulama menyelisihi keyakinan tersebut. Apa keyakinan tersebut? Yaitu bahwa wali maksum. Enggak, wali tidak maksum dari kesalahan. Kalau melakukan kesalahan, ya dia berdosa. Dia bisa salah, dia bisa benar, dia bisa keliru, dia bisa prasangkanya salah dan semisalnya. Lihat di dalam surat Az-Zumar ayat 33 sampai 35 yang menunjukkan bahwa kewalian tidak maksum. Walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin liyukaffirallahu 'anhum aswa'a alladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang datang dengan kebenaran dan membenarkannya, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Ini wali Allah. Mereka mendapatkan apapun yang mereka kehendaki di sisi Allah. Itulah balasan, ganjaran untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Agar Allah menghapuskan dari mereka apa perbuatan yang buruk yang telah mereka berbuat. Ya. Wali Allah enggak maksum. Wa yajziyahum, dan Allah memberikan ganjaran pahala dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, innallaha ja'ala al-haqqa 'ala lisani Umar wa qalbihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebenaran di atas lisannya Umar dan hatinya. Dan Umar radhiyallahu anhu min sadatil awliya, wali yang salah satu wali yang paling utama. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang muncul dari hatinya kemudian benar, tidak. Kita timbang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah diterima, yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah ditolak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat, disebutkan perkataan di dalam kitab Al-Furqan yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani. Beliau mengatakan, innahu yaqa'u fi qalbi an-nuqtata min nuqtatil qawm fala aqbalha illa bishahidain al-kitab was-sunnah. Sesungguhnya di dalam hatiku ada semacam petunjuk dari Allah tentang orang-orang. Petunjuk dari Allah. Aku tidak menerima petunjuk tersebut sampai aku sandarkan petunjuk tersebut sesuai Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari nas Al-Quran dan hadis tentang kewalian ini. Bahwasanya satu, wali Allah kadang-kadang bisa berubah-rubah wujud dan berpindah-pindah tempat dalam satu waktu. Ya, wali Allah bisa berubah-rubah wujud dan berpindah-pindah dalam satu waktu. Maka ini keyakinan menyimpang tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dinafikan, ditiadakan oleh syariat. Kemudian wali-wali Allah ada sebagian yang berpendapat bahwa wali Allah itu kita bisa khayalkan si wali Allah ini dalam bentuk rupa si fulan. Maka ini tidak benar. Ya, belum ada nas dalil yang menunjukkan akan hal itu. Kemudian juga sebagaimana sudah kita sebutkan, pengakuan ataupun ya pengakuan lebih tepatnya bahwa wali Allah Subhanahu wa taala maksum, tidak boleh diingkari. Kalau dia keliru, oh dia maksum, biarkan, itu wali Allah. Ya, dia mengatakan seperti ini, ah itu biarkan itu wali Allah, kamu belum sampai derajat. Enggak. Kita letakkan wali Allah di dalam sesuai dengan sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian lagi mengaku bahwasanya kewalian hanya dimiliki oleh wali-wali yang luar biasa. Sedangkan orang-orang umum tidak bisa wali, jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mempunyai kedudukan tertinggi hanya berhak menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak benar. Karena tadi standar kewalian iman dan takwa. Iman dan takwa. Itu wali Allah. Kullu mu'minin taqin laisa binabi. Setiap orang yang beriman dan bertakwa bukan nabi tapinya. Ya, artinya derajatnya bukan nabi. Di bawah nabi derajat wali tersebut. Kemudian, sebagian orang mengira bahwasanya wali Allah adalah mereka orang yang bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dalam keadaan jaga, tidak tidur, tidak mimpi. Wah, ini dianggap wali Allah Subhanahu wa taala. Ini pun belum ada nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ini bisa terjadi, maka niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa dilihat oleh Ali bin Abi Thalib tatkala peperangan Jamal, peperangan Siffin. Kenapa beliau tidak bertanya langsung kepada Rasul? Dan Ali bin Abi Thalib min sadatil aulia, wali-wali Allah yang paling mulia. Kenapa kok baru ada abad ke-13, abad ke-14, abad ke-11 Hijriah ini yang mengaku bertemu dengan Nabi yaqwatan la manaman, langsung ya, tanpa tidur, jaga, dalam keadaan jaga. Ini adalah pengakuan-pengakuan yang belum ada dalil syar'i atasnya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, sebagian mengaku bahwa wali Allah Subhanahu wa taala ada mempunyai cincin kewalian sebagaimana nabi mempunyai cincin kenabian. Ini juga tidak benar, belum ada dalil yang menunjukkan ke sana. Kemudian, dan ini salah satu hal yang sangat bertentangan dengan akidah Islam, ada yang mengaku bahwasanya para wali mempunyai sifat-sifat rububiyah, penciptaan, pengaturan kekuasaan alam semesta. Tidak ada yang bisa mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para wali tidak bisa mengatur, mencipta, berkuasa. Dan ini disepakati oleh kaum muslimin. Ya, ini keyakinan-keyakinan belum ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tadi tema kita adalah di balik keramat para wali. Sekarang apa itu keramat? Keramat adalah sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Ya, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan disebutkan di dalam Al-Mu'jamul Wasit. Kebiasaan artinya adalah al-hala al-mutaqarrarah ala nahjin wahidin ka'adatil hayd minal mar'a fil mar'ah. Kebiasaan artinya adalah keadaan yang diulang-ulang dalam satu sikap atau satu model. Seperti misalkan haidnya seorang perempuan, itu kebiasaan dia. Ya. Nah, ini di luar kebiasaan. Ya, di luar kebiasaan. Seperti disebutkan di dalam kitab An-Nubuwwat yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa khalqul 'adah innama yakunu bitamziqiha wa wuqu'iha 'ala khilafil halil ma'hudah al-ma'lufah allati istaqarra wuqu'aha 'alayhi." Dan yang dimaksud di luar kebiasaan manusia adalah yaitu yang menyimpang ataupun terjadi tidak sesuai dengan kebiasaan yang sudah tetap di tengah-tengah manusia menyimpang, atau sesuatu yang di luar kebiasaan yang sudah tetap di tengah-tengah manusia, ya, itu namanya di luar kebiasaan manusia, ya, di luar kebiasaan manusia. Contoh misalkan di luar kebiasaan manusia, yaitu manusia sangat memerlukan sandang pangan seperti makan, minum, ya, ini akhirnya itu kebiasaan manusia. Kemudian setelah itu, karena dia mendapatkan keramat di luar kebiasaan manusia, dia bisa tidak makan, tidak minum, dan tidak merasa keletihan, kelaparan, kehausan. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengetahui sesuatu dan melihat sesuatu, padahal manusia belum bisa melihat dan mengetahui hal tersebut secara kebiasaan. Secara kebiasaan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan ini diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Oleh karenanya para nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, beliau meniadakan karamah, meniadakan sesuatu yang di luar kebiasaan kecuali diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala perkaranya tersebut. Artinya, apa yang didapati oleh para nabi dari mukjizat itu sebenarnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa mendatangkannya, Allah yang memberi. Nah, ingat itu baik-baik. Karamah pun atau keramat pun seperti itu. Orang-orang soleh diberikan oleh Allah keramat, mereka tidak bisa mendatangkannya, Allah yang mendatangkan kepada mereka. Makanya disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 50, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk menafikan hal tersebut dari dirinya. Lihat, qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki bagi kalian simpanan-simpanan yang Allah simpan. Wala a'lamul ghaib. Aku tidak mengetahui akan hal ghaib. Wala aqulu lakum inni malak. Dan aku tidak mengatakan kepada kalian aku adalah malaikat, bukan. Berarti ini benar-benar murni pemberian Allah. Nabi Muhammad SAW mengetahui akan apa yang terjadi 2 hari kemudian karena Allah yang memberitahukan, bukan karena nabinya sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui akan hal gaib. Itulah keramat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang di luar kebiasaan, keramat bisa kadang-kadang terpuji. Seperti misalkan keramat tersebut menolong orang yang memilikinya untuk lebih bertakwa, lebih melakukan kebajikan, seperti misalkan mukjizat para nabi dan keramatnya para wali. Nah, kan? Kita sekarang menetapkan adanya keramat, tapi ingat, keramatnya tersebut mengajak orang lebih bertakwa, lebih beriman, bukan malah keramatnya mengajak orang tidak bertakwa, tidak beriman. Enggak. Ya, ini para ikhwah, itu di luar, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia akan terpuji jika mengajak kepada lebih ketakwaan, lebih keimanan, seperti mukjizatnya para nabi, keramatnya para wali. Ya, untuk misalkan menegakkan agama, untuk misalkan keperluan kaum muslimin. Ada sesuatu yang kebiasaan, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia tercela. Seperti misalkan di luar kebiasaan manusia tetapi malah menjerumuskan manusia kepada perbuatan kezaliman, perbuatan dosa. Seperti misalkan di luar kebiasaan manusia para tukang sihir, di luar kebiasaan manusia. Di luar kebiasaan manusia orang-orang yang berhubungan dengan jin, di luar kebiasaan manusia. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, yang tadi keramat tadi di luar kebiasaan manusia, itu kadang-kadang bisa terpuji, kadang-kadang bisa tercela. Terpuji kapan? Ketika dia mengajak kepada kebaikan, ketakwaan. Tercela kapan? Ketika dia mengajak kepada keburukan dan kemaksiatan. Sekarang, kalau sudah kita pahami itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian karamah atau keramat secara bahasa disebutkan di dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah, masdaru karamah. Keramat atau dalam bahasa Arabnya karamatun adalah kata predikat dari karuma. Ya. Dan kaf, ra dan mim aslun sahihun lahu babani. Ahaduhuma syarafu syai' fi nafsihi au syarafun fi khalqin fi khulqin minal akhlaq. Artinya, kalau ada kata di dalam bahasa Arab diambilkan suku katanya dari tiga huruf, kaf, ra dan mim, karoma, maka ini adalah asal kata yang mempunyai dua makna. Yang pertama, kemuliaan sesuatu pada dirinya. Jadi ada diri, dia mulia. Ya. Kemudian, yang kedua maknanya adalah kemuliaan di dalam akhlak perbuatan. Itu maksud daripada keramat secara bahasa. Ya, secara bahasa. Maka yang kita inginkan di sini adalah bahwa keramat yaitu dia mulia pada dirinya. Dirinya itu mulia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti misalkan penjelasan para ulama tentang pengertian karamah secara terminologi syar'i, disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya An-Nubuwwah, kemudian juga dalam kitab Qa'idatun fil Mu'jizat wal Karamat, bahwa belum ada di dalam Al-Qur'an dan hadis dan juga perkataan para sahabat istilah karomah. Wah, ini berat Ustaz. Belum ada disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis dan perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu istilah karomah. Tetapi Allah telah menyebutnya sebagai ayat, yaitu tanda kekuasaan. Seperti misalkan di dalam surah Al-Kahfi, Allah ketika memberikan keramat, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, kepada penghuni goa, yang akhirnya suratnya disebut Al-Kahfi, karena goa dalam bahasa Arab Al-Kahfu artinya. Allah setelah menyebutkan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia kepada penghuni goa, yang mana goa tersebut terbuka, matahari hanya bisa masuk ke dalam goa dari sisi kanan dan sisi kiri. Artinya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin, orang-orang yang ada di dalam goa tersebut akan hancur dengan sinaran matahari yang terus-menerus setiap harinya. Akan tetapi mereka mendapatkan keramat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah menceritakan ini, maka Allah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 17, "Dzalika min ayatillah." Itu adalah dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, keramat adalah tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut keramat karena agar bisa membedakan antara mukjizat sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Sedangkan keramat, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, diberikan kepada orang-orang selain nabi dan rasul dari wali-wali Allah. Adapun penyebutan kata karamah, wallahu alam, belum ada dalam Al-Quran, hadis rasul, dan perkataan para sahabat istilah itu. Tetapi Allah menyebutnya dengan ayat, tanda kekuasaan Allah di luar kebiasaan manusia. Orang tidur selama 309 tahun.
Ya? Iya betul ya? Salah sumiatin wazdadu tis'ah. 309 tahun, betul. Ya? Tidur selama 309 tahun, subhanallah. Dan tidak rusak badannya, tidak hancur matanya, dan semisalnya. Di luar kebiasaan manusia. Maka ini keramat. Karena Allah memberikan kepada manusia selain nabi dan rasul, yaitu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam perkataan para ulama, maka kita ambil pengertian karamah, yaitu amrun khariqun lil 'adah yujrihi Allahu 'ala yadi waliyyin laysa nabiyyin alimal waliyyu bidzalik am la. Artinya, perkara yang di luar kebiasaan manusia Allah berikan kepada seorang wali yang bukan nabi. Nah, baik wali tersebut mengetahui dia dapat keramat atau tidak. Nah, ya, ini pengertian dari keramat. Kalau kita lihat pengertian ini, maka kita akan dapati bahwa keramat mempunyai beberapa syarat padanya. Yang pertama, adanya sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Ini keramat. Syarat yang kedua, diberikan kepada seorang wali. Kalau bukan wali, maka bukan karamah, bukan keramat, tetapi disebut dengan istidraj. Dan sudah kita sebut tadi, wali itu siapa. Ya. Yang ketiga, bahwa wali itu bukan nabi. Yang keempat syaratnya, bahwa keramat yang diberikan kepada wali tersebut bukan dalam rangka maksiat, bukan dalam rangka kebatilan, akan tetapi dalam rangka kesolihan, dalam rangka menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini empat syarat keramat. Sesuatu yang di luar kebiasaan manusia menjadi keramat, ya, atau menjadi karomah. Adanya sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, diberikan kepada wali bukan nabi, kemudian diberikan kepada wali bukan orang-orang yang bukan wali. Kalau bukan orang-orang yang diberikan bukan wali, maka pada saat itu bukan keramat, bukan karomah, tetapi istidraj. Yang keempat, yaitu keramat yang merupakan di luar kebiasaan manusia tersebut pantas untuk digunakan sebagai ketaatan kepada Allah, bukan untuk maksiat dan kebatilan. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktunya habis ya. Belum selesai sebenarnya, karena nanti saya akan membicarakan tentang perbedaan antara keramat dengan mu'jizat. Kemudian juga perbedaan antara keramat dengan firasat, ya, ini juga perlu diperhatikan baik-baik. Terakhir saya ingin menyebutkan bahwa keramat sebab kewalian Allah subhanahu wa ta'ala yang benar. Seorang wali akan mendapatkan keramat. Sebabnya adalah iman dan takwa. Saya ulangi.
seorang wali mendapatkan keramat, sebabnya adalah iman dan takwa. Apabila dia mendapatkan keramat atau sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, ya, tetapi tanpa iman dan takwa, maka bukan keramat, bukan karamah. Itu sudah saya sebutkan tadi. Lihat perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, qa'idatun fil mu'jizat wal karamat. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, idza ra'aytum ar-rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala taghtarru hatta ta'ridu amrahu 'ala al-kitab wa sunnah. Jika kalian melihat seseorang berjalan di atas air, terbang di udara, maka jangan kalian tertipu dengannya sampai kalian letakkan perkaranya sesuai Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ya, jadi bukan yang menjadi standar di luar kebiasaan manusianya saja, bukan. Tetapi ketika dia mendapatkan sesuatu di luar kebiasaan manusia, apakah ini dia sendiri beriman bertakwa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Dan disebutkan oleh di dalam kitab Syiar Alamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, dan juga Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asfahani, bahwa Abu Yazid Al-Bustami berkata, lillahi khalqun kathirun, Allah memiliki makhluk yang banyak, yamshuna 'alal ma, mereka berjalan di atas air, la qimata lahum 'indallah, tapi tidak ada kedudukan mereka di sisi Allah. Walau nazartum ila man a'ta atau u'tiya minal karamat hatta yatira fala taghtarru bih hatta taraw kaifa huwa 'indal amri wan nahyi wa hifdhil hudud wasyara'. Jika kalian melihat kepada seorang yang diberikan keramat-keramat, yaitu sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, sampai dia terbang, jangan tertipu sampai kalian melihat bagaimana dia terhadap perintah, larangan, penjagaan hukum-hukum Allah dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak yang lain, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Entah nanti ini bagian pertama atau bagian kedua, yang jelas itu dulu. Di balik keramat para wali Allah atau di balik keramat wali Allah, itulah tema kita. Wallahu alam, sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasa materi yang telah disampaikan. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang saya sampaikan tadi. Silakan kami coba untuk yang pertama dari penelpon. Ya. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana?
Dengan Ibu Santi di Sambas.
Silakan, Ibu.
Saya ingin bertanya, Ustaz.
Silakan.
Sebelum salam itu saya sering berdoa, Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzu bika minan nar. Doa itu saya baca 3 kali sebelum salam, tapi saya selalu membacanya ketika saya sholat.
Baik.
Terus apakah amalan yang saya baca itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, Ustaz?
Baik, terima kasih Ibu Santi, barakallahu fiik. Ya. Nah.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kami persilahkan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, terutama penanya, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah di atas petunjuk yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma sa'ala rajulun muslimun Allah azza wa jalla al-jannata thalathan illa qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah walastajaba minan nari mustajirun thalatha marratin illa qalatin naru Allahumma ajirhu minan nar." Tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga sebanyak 3 kali melainkan surga akan berdoa, "Wahai Allah, masukkan ia ke dalam surga." Dan tidaklah seseorang muslim meminta perlindungan dari api neraka sebanyak 3 kali melainkan Allah akan berdoa kepada melainkan neraka akan berdoa, "Wahai Allah, lindungi ia dari neraka." Dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis yang tadi saya sebutkan tadi, hadisnya Hasan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah al-jannata 3 marratin, qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah. Wa man istajara minan nari 3 marratin, qalatil naru Allahumma ajirhu minan nar." Hampir sama. Barang siapa yang meminta kepada Allah surga sebanyak 3 kali, surga akan berdoa, "Wahai Allah, masukkan aku ke dalam surga, masukkan ia ke dalam surga." Dan barang siapa yang meminta perlindungan dari neraka sebanyak 3 kali, neraka akan berdoa, "Wahai Allah, lindungi ia dari neraka." Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya Hasan atau sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Berdasarkan hadis ini, jika seseorang ingin berdoa minta surga sebanyak 3 kali, minta dijauhkan dari api neraka sebanyak 3 kali, maka diperbolehkan. Ini satu. Sekarang permasalahan yang kedua, apabila doa itu dibaca sebelum salam salat, misalkan innaka hamidum majid, kemudian kita berdoa, "Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah." Apakah diperbolehkan atau tidak? Ya, diperbolehkan atau tidak? Maka di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa apabila seseorang di dalam duduk tasyahud, maka dipersilahkan untuknya untuk mencari doa pilihan dia sekehendaknya. Liyakhtara minad du'a, ya, minad du'a ma syaa. Hendaknya dia memilih doa sekehendaknya. Maka dari sini diperbolehkan seseorang sebelum salam dia mengucapkan doa-doa tersebut, ya, asalkan doanya yang pertama berasal dari Al-Qur'an atau hadis sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama lagi doa tersebut memang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum salam. Itu yang saya pahami dari pertanyaan tadi. Wallahu a'lam. Nah,
baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk Ibu Santi di Sambas. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ada beberapa penanya dari pendengar dan pemirsa kita, hamba Allah di Salatiga dan di Cilacap, yang bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah sikap kita sebagai Muslim Indonesia yang benar terhadap adanya Wali Songo yang pada zaman dahulu berdakwah menyebarkan Islam di negeri kita ini, namun hanya bersumber dari cerita rakyat dan tidak ada karya ilmiah peninggalan mereka, yang hal tersebut bisa jadi karena mereka sibuk di dalam berdakwah sehingga tidak ada waktu untuk menulis karya ilmiah yang bisa kita baca saat ini. Apakah dengan demikian keberadaan mereka kita tolak, ataukah ada rincian yang lebih luas terhadap masalah ini? Terima kasih atas jawaban Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentang keberadaan Wali Songo, sebagaimana yang sudah kita pelajari, wali adalah setiap orang beriman, bertakwa, yang derajatnya di bawah Nabi. Songo artinya sembilan. Maka mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang berjumlah sembilan. Kalau ditanyakan apakah benar cerita mereka, maka kita menghukumi secara lahir, yaitu adanya penyebaran Islam di tanah Nusantara ini adalah bukti keberadaan yang menyebarkan Islam. Dan kemungkinan mereka adalah yang menyebarkan Islam, wali-wali yang berjumlah sembilan tadi. Satu. Yang kedua, kita menghukuminya secara lahir, yaitu adanya kuburan-kuburan mereka yang diceritakan bahwasanya mereka lah yang menyebarkan syariat-syariat Islam di tanah Nusantara ini. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya memang cerita itu benar, maka kita percayai. Dan kita seperti yang saya ucapkan tadi, kita menghukumi secara lahiriah. Ya, secara lahiriah. Adapun ketidakberadaan mereka dari sisi kitab-kitabnya, maka Allahu a'lam apa penyebab mereka tidak mempunyai kitab. Yang jelas kita sekarang beragama Islam dan Islam sampai ke Nusantara ini. Ya. Yang menjadi pembicaraan tentang Wali Songo sebenarnya adalah bukan keberadaan mereka ada atau tidak yang harus kita perjuangkan ataupun kita bela mati-matian, tidak. Akan tetapi apa yang kita dapati dari Islam sekarang ini yang harus kita jaga dan harus kita bersihkan dari hal-hal yang keliru dari agama Islam, kemudian kita didik diri kita, keluarga kita untuk belajar dan mengamalkan Islam yang benar sesuai dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, jika memang kita melihat ada bekas-bekas yang secara lahiriah kita bisa menghukumi itu adalah hasil perjuangan dari Wali Songo, maka kita harus menyatakan bahwasanya mereka adalah pejuang-pejuang Islam yang membawa Islam ke tanah Nusantara ini. Cuma perhatikan baik-baik, jangan sampai kita gulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwu." Hati-hati kalian dari sikap ghulu, berlebih-lebihan. Ya, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kita dilarang, dan diri yang melarang adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. "La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam faqulu 'abdullah." Fa'ana abdullah faqulu ana abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian memuji terlalu berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana kaum Nasrani memuji terlalu berlebih-lebihan kepada Al-Masih Isa bin Maryam. Aku adalah hamba Allah, maka ucapkan hamba Allah dan Rasulnya. Nah, begitu. Ya, begitulah keyakinan terhadap wali-wali Songo. Mereka jika terdapat secara lahiriah kita menghukumi bahwa itu adalah peninggalan-peninggalan mereka dari masuknya Islam ke dalam Nusantara ini, ada kuburan-kuburan mereka yang menunjukkan bahwasanya mereka memang pernah tinggal di sini, kemudian sisa-sisa perjuangan mereka dari penyebaran Islam seperti ini, maka pada saat itu kita meyakini bahwasanya mereka adalah pejuang-pejuang Islam yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara ini. Dan kita bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada mereka atas usaha mereka menyebarkan Islam di tanah Nusantara ini. Jika memang tidak ada bukti yang begitu valid, begitu tegas, maka kita katakan bahwa cerita tersebut adalah cerita-cerita yang timbul di tengah masyarakat, belum bisa diterima kebenarannya 100%. Tidak kita dustakan, tidak juga kita benarkan. Tetapi wallahu alam, saya keyakinan berkeyakinan bahwa Islam sampai datang ada yang mengajarkan kepada kita, ada yang datang kepada kita, dan semoga mereka lah wali-wali tersebut yang mereka ini menyebarkan Islam kepada kaum manusia-manusia rakyat yang ada di Nusantara ini. Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas penyebaran mereka terhadap agama Islam ini. Cuma sekali lagi saya katakan, jangan hulu, tidak boleh hulu terhadap siapapun sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diberikan rububiyah Allah kepada mereka, maka ini tidak benar. Akhirnya ditimbulkan cerita-cerita yang diselisihi oleh Al-Quran dan Sunnah secara nas, dalil tegas, maka ini pun tidak benar karena sikap hulu tadi. Ya, maka ini perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Bapak atau Ibu hamba Allah di Cilacap dan Salatiga yang bertanya hal yang sama. Masih terkait dengan pertanyaan yang tadi, ada pertanyaan dari yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan perkara hulu Ustaz yang Ustaz tadi jelaskan, Ustaz, di sebagian masyarakat kita ada keyakinan-keyakinan yang menyebutkan bahwa kita dibolehkan untuk mengambil berkah dari kuburan para wali-wali yang ada di negeri ini, karena ini adalah merupakan salah satu hal yang disyariatkan di dalam Islam. Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Apakah dibenarkan ataukah ini termasuk perbuatan hulu yang terlarang di dalam syariat? Terima kasih Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka pengambilan berkah ini ibadah, bertabarruk itu ibadah. Ketika berbicara ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam belum pernah memberikan nas dari ayat Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam jika ingin ngalap berkah dari kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Meskipun itu kuburan-kuburan yang dianggap sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Dan jangan sampai sensitif dengan kata-kata dianggap, karena memang benar yang kita menyatakan bahwa setiap beriman dan bertakwa yang bukan nabi dialah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hakikat sebenarnya yang mengetahui siapa yang benar-benar menjadi wali Allah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya mengira bahwasanya si fulan semoga wali Allah, si fulan semoga wali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dari para sahabat nabi, karena mereka memang sudah orang yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasul, mereka orang-orang yang mulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga, ya, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah. Nah, seperti itu. Maka ketika kita bertabarruk, kembali ke perasaan tabarruk tadi, ketika kita bertabarruk mengambil sebuah barokah dalam sebuah perbuatan, maka ini harus berdasar dan bercontoh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk mengambil barokah di pekuburan dengan cara misalkan meletakkan air di pekuburan seseorang, kemudian nanti dianggap air tersebut mendatang sudah berbarokah, ya, sudah ada berkahnya, ada kebaikannya yang tetap dan terus menerus? Apakah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti ini, ataukah pernah dikerjakan oleh sahabat Nabi di kuburan-kuburan, di kuburan Rasulullah SAW? Maka belum ada riwayat dan cerita yang sahih dan jelas rinci tentang hal ini. Maka pada saat itu kita mencari berkah dengan apa yang telah dituntun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mempunyai kaidah dalam beribadah, alla na'budallaha illa bima syara',
tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini lebih hati-hati kita. Akhirnya benar-benar kita ini menjadi umat yang benar-benar mengikuti Nabi. Tidak umat yang membuat-buat selain apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah sebenarnya konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bergerak, tidak berjalan kecuali jika Nabi bergerak dan berjalan. Tidak bertabarruk kecuali dengan tabarruk yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ditakutkan nanti, ya, ditakutkan nanti kuburan wali yang dianggap keramat tersebut menjadi berhala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma la taj'al qabri wathanan." La taj'al qabri 'idan dalam beberapa riwayat. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku 'idan. 'Id artinya dikunjungi selalu dalam waktu-waktu yang merupakan kebiasaan tertentu. Itu kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kuburan orang-orang yang di bawah beliau? Begitu. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk pendengar yang bertanya tadi. Kami berikan kesempatan yang terakhir untuk di sesi interaktif kita melalui telepon. Kami akan coba sapa kembali 021-823-6543. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana?
Dari Umu Raya di Jakarta.
Silakan Umu.
Mau tanya, ini adik saya mengikuti sebuah katanya sih pengajian taklim gitu. Tapi jamaahnya itu nama anaknya tuh semua harus diganti sesuai dengan inisial pengajian dia. Terus plat nomor kendaraannya pun harus ujungnya tuh inisial pengajiannya. Terus beli foto-foto ustadznya tuh ada kayak gambar berasap di Ka'bah gitu. Tapi pakai dibayar, makin besar makin mahal. Dari pasang di rumahnya, setiap mau habis wudu tuh menghadap ke fotonya juga. Mohon doanya Ustadz supaya adik saya bisa menerima sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Raya. Naam.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menjawab pertanyaan seperti ini harus kembali kepada dasar akidah Islam. Salah satu dasar akidah Islam adalah, satu, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Qul la amliku lakum in la amliku lakum khazainullah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki bagi kalian khazainullah. Artinya hal-hal yang disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui akan hal ghaib. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam surah Az-Zin juga disebutkan, alimul ghaibi wasyahadah fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan. Allah yang maha mengetahui hal ghaib dan hal yang jelas. Maka Allah tidak memperlihatkan hal gaibnya kepada seorang pun ahadan, ya, illa kecuali kepada seorang rasul, rasul yang itu diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila hal itu kita yakini baik-baik, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah, maka pembelajaran tentang ilmu gaib ini tidak benar. Karena ilmu gaib hanya Allah yang memilikinya. Dan Allah berikan kepada para rasul-rasulnya sebagai mukjizat untuk para rasulnya. Seperti itu. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipelajarinya tidak mungkin.
Karena ilmu gaib milik Allah, ilmu gaib Allah berikan kepada para rasulnya, kemudian juga mungkin diberikan kepada para walinya, tetapi tidak dipelajari. Itu satu. Yang kedua, keyakinan mendasar yang harus kita pahami bahwasanya ibadah kita ini diperintahkan, diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dan sudah menjadi maklum adanya bagi setiap muslim, ibadah tidak bisa dikerjakan kecuali sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila di dalam pertanyaan tadi ada semacam ibadah yang belum dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu berarti menyimpang, tidak benar, tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalkan tadi setelah berwudu harus melihat foto gurunya, maka ini ibadah yang membutuhkan dalil. Wudu adalah ibadah. Maka ketika membuat sesuatu peraturan dalam ibadah tersebut harus berdalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ingat itu baik-baik. Ibadah harus sesuai dengan petunjuk Rasul, dan sesuai dengan petunjuk Rasul dalam 6 perkara berdasarkan penelitian dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, tempat, waktu, sebab, tata cara, jenis, jumlah, bilangan. Harus sesuai dengan petunjuk Rasul dalam 6 perkara ini. Kalau tidak, maka berarti ibadahnya mengada-ngada, belum sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dikhawatirkan bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Pertanyaan Umu Raya tadi menutup perjumpaan kita, Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang Ustaz sampaikan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di penutup ini saya ingin menegaskan bahwa Ahlus Sunnah meyakini, saya ulangi, Ahlus Sunnah yang bermanhaj salaf meyakini keberadaan wali dan keberadaan keramat pada wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua kewalian dan keramat wali harus ditimbang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Yang para salafus saleh itu adalah min sadatil aulia, wali-wali yang terkemuka. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.